Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Juba teine selle nädala päev ja kuidagi ligadi logadi läheb meil. Mis asi? Vaat kes oskab nüüd öelda kohe otse ja ausalt, mis on see ainus asi, mis meil läheb ligadi logadi? Mina ei oska. Kirjutatakse mulle siit ja sealt, aga kordetakse selliseid isiklikke muresid, et tega neid kirju eriti ette ei loe. Kes põeb juba teist, kes kolmandat korda koroonat jälle, noh, kas ta nüüd põeb, aga viirus leitakse. No mul on ainuke vastus, mis sa topid oma nina sinna, kuhu ei ole vaja toppida. Samas eile tuli ka uudis, et tellitakse koolide jaoks. Oli vist 1 000 000 kiirtesti, kui need kõik ühe päevaga ära teha ja saavutada, noh, ma ei tea, 10% vajalike tulemusi, ehk siis tuvastada see jube viirus. Sellisel juhul on meil 100 000 viiruse kandjat ja sellega Eesti saaks ju püstitada vist midagi rekordi või midagi taolist, aga kuidagi jamaks kisub see asi kätte küll. Olen korduvalt öelnud, et kui riiklikul tasemel midagi kiidetakse, siis on asi kahtlane. Kui midagi niimoodi riiklikult, siis on ju selge, et tegemist on poliitilise asjaga. Ja kui sulle hommikul tavalise mannapudru asemel tuuakse poliitilist mannapudru, ära söö. Tead, see üks vahele jäänud toidukord, see pole midagi, aga pärast, oi, ja. On siin ka pealkirju. Üks toredam kui teine ja muidugi arvestades, kui vähe inimesed mäletavad, siis ei ole häda midagi. Pentagon ütleb, et USA on valmis saatma Euroopasse 8500 sõjaväelast. Loomulikult peavad need kaitsema Euroopat õige mitmete asjade eest. Ja eile õhtul tabasin end tegelikult kaunis võikalt mõttelt. Nimelt, kui me vaatame esimest ja teist maailmasõda, siis oldi nagu Saksamaa vastu ja praegu kisub jälle sinna kantises Saksamaa ja Venemaa kokkulepped, mida võrreldakse küll Molotov-Ribbentropi paktiga. Taas, ma ei mäleta, kes see kamraadides teile vist Facebookis kirjutas midagi taolist ja selgitas oma mõtte ära ka. No, mida siis nüüd teha? Kui me vaatame britte ja vaatame jänkisid, siis meretagused maad on nõus Euroopas madistama küll. Ja kui Saksamaa kuulutatakse vaenlaseks, siis võib teatud äriliste huvide peale rõhumisega öelda Venemaale, et sina nüüd oota natuke. Või öeldakse Saksamaale, et sina nüüd oota natuke ja hakkavad paugud käima. USA erugi... USA erukindral Ben Hodges ütleb lihtsalt selgelt üheselt mõistetavalt, et Ukraina ründamine on vältimatu. Nii vähemalt, kuulutab Rahvusringhäälingus pealkiri, kus juures esimese hooga ei saagi aru, kes nüüd seda Ukrainat ründama peab. Aga ju siis peab, kui see on vältimatu. Kui see on vältimatu, siis tema võib teada ju see hoosus, et tegemist on poliitilise otsusega ja alea jakta eest nüüd läheb löömaks. Aga on tema andnud jah välisilmale pika intervjuu ja leidnud selles intervjuus, et Vladimir Putinil oleks väga raske tagasi tõmbuda. Ei ole, see on üks ainukene käsk. Aga teisalt siis voolab ju Ukraina midagi muud täis, kui palju sinna saadetakse ühte, teist ja kolmandat, mis peaks olema siis ukrainlaste tervisele ja heaolule turgutus või kuidas seda kenasti öelda. On siin, kas see oli eile või üleeile, millal tuli üles küsimus, et kolge, meil siin Tallinna lennuväljal on maandunud 4 marupaksu Ameerika maatranspordilennukit, iga üks saaks tuua 20 tonni relvastust. No ta saaks tuua ka 20 tonni kokku pressitud, ma ei tea, dollareid või kanepit või ükskõik mida, aga suured lennukid on maandunud ja ei nullast nad maanduvad, ega nad üles ei saa ju jääda. Nii see on, liitlaste seas pidavad olema palju pingeid ja noh, siin on igal ühel ka erinev nägemus, kuidas väljakutsele reageerida. Sellest ma saan aru, et Venema pealik Putin ütleb, tule välja, kui sa mees oled. Ja meie võiks ju laulda ka, et välja, välja, vabariigi, et seda me vist ei või jälle laulda, igal juhul segadust, kui palju sanktsioonid ees ja taga, igasugused otsused. No siin on veel, et sanktsioonidel on pika ajaline mõju, kellele, Putinile või Vene rahvale. See ongi see, et tegelikult võiks need kutid, ega neid palju ei tule kogu selle põhjapoolkera peale, mis meid puudutab kokku vast sadakond, kes selle jamaga tegelevad, võiks need kuidagi kinni püüda, kinni panna ja saaks rahulikumaks selle elu, aga muidu üks panikööra jääb teist taga ja eile, oh Akbar, isegi Marko Mihkelson, ilmus ekraanile, aga vaat mina ei mäleta, mis saates. No muidugi see võis olla ka Aktuaalne kaamera, kus ta seletas ära ja mida ta nüüd ära seletas, kurat seda teab, aga seletas küll. Maali valitsus nõuab Taani üksuse lahkumist, ütleb kenasti ka Rahvusringhäälingu pealkirjaga. Ei pannud mina Rahvusringhäälingu all tähele, et prantslastega oli paar päeva tagasi kõva madin, vähemalt üks sai surma, 9 vigastada. Ei, näed, Mali valitsus ei saa aru, et taanlasi edasti vaja. Aga eile, esmaspäeval palus Mali valitsus Taanil viia oma väed riigist välja. Jah, sest taanlased tulid Malile appi ilma Mali valitsuse loata. No kummaline, milleks seda Mali valitsuse luba veel on, kui aitab prantslastelt küsimiselt või mida. Aga siin on jah, tsitaati ka, Mali valitsus märgib üllatusega Taani eriüksuste paigaldamise Takuba sihtüksusega. Mis kuradi grammatiline väene see on? No selles avalduses, valitsuse, Mali valitsuse avalduses öeldakse, et Taani üksus toodi kohale ilma Mali valitsuse heaks kiiduta ja seal koosseisus on 90 inimest. No ei ole väga palju, aga ikkagi 90 profi, no see on kindlasti võrdne vähemalt 900 tölmokaga. Vabandust, et ma nii ütlen, aga need, kes ei tea, mis pidi püss käes käib, need on parajad tölmokad. Sõltumata soost, võrdsus peab ikka olema ka. Ja sellest on nüüd päris pikk, kenakene artikkel ja Taani kaitseministeerium ütleb jälle, et Maalisse on saadetud ligi 90 inimest. Sellest lausest kumab muidugi teatav rassism läbi, et osa on ikka sellised, et neid päris inimeseks ei saa pidada, sest Mali omakutid võisid segamini ajada, vabalt võisid segamini ajada. No nii, Eesti, nagu mulle tundub, on oma ülesannetega igatpidi hästi toime tulnud, kuigi tähendab just oma kohustustega ja valmidusega vastu võtta ja kaasa lüüa ja nii edasi. Igasuguseid avaldusi on ju olnud siin, et tooge aga juurde sõdureid siia meile. Küll me ehitame elamise ja eks jupi vorsti, nad ei söö igasugust vorsti, neile peab seda nende oma pakikesi andma. Aga samas ütleb Kranich. Et, Heiki Kranich, pilt on ka juures, keskkonnaamet pole aastakümneid oma ülesandega hakkama saanud. Miks ei ole? Tuletame meelde kas või Nursipalu harjutusväljakud, kus pärast teatavat verbaalnooti oli keskkonnaamet kohe lahkesti nõus, et hakake raadama, tulge kõik, raiuge kõik. Sai ju ülesandega hakkama. Ülesanne peab tulema õiges kohas, küll siis keskkonnaametid ja värgid ka hakkama saavad ausõna. Saame teada veel, et päike ja kuu võivad panna maakoore laamad liikuma. See teadmine muidugi on meie tänaste kriiside raames, ma isegi ei tea missugune. Et päike ja kuu võivad nüüd tõmmata üldse pinna alt ära, et kõik on praseli või kuidas seda võtta. Segadust kui palju. Peale selle muidugi veel igasuguse maski kohustusest vabastamised ja nii edasi. Ühesõnaga pulli palju. Kui vaadata, mis siis puhtalt Eestis toimub, siis saame teada, et pestitsiidid võivad liikuda ühest mesindussaadusest teise. No kus ta ikka kaob, kui sa võtad mee, seal on pestitsiidid, paned mee teise purki ja osa kurat. Pestitsiidid liikusid teise purki kaasa. Jah, no sellest võiks muidugi pikemalt kirjutada ja pikemalt analüüsida, aga oi jumal, et me hakkame mõtlema sel teemal, kus kurate pestitsiidid meil igale poole tulevad. Mäletan muidugi seda, kui me rängal nõukogude ajal sõime igasugust solki, ja polnud nagu eda midagi, sest aeg oli sihuke. Ja siis tuli vabanemine, vabaks laulmine ja nii edasi ja ühes sellega sai Eesti rahvas uhkusega teada, et nüüd on meil ka vähemalt lastel kui mitte täiskasvanutel kiiftid allergiad nagu arenenud riikides. Hurra hõissa keskpõrandale kokku. Eesti kaotas korruptsioonitaju indeksis punkti. Koht paranes. No, me ei taju enam korruptsiooni. me oleme nõustumas, et nii peabki olema. Ja muidugi, eks teatavad neurootikud muidugi võivad ka viriseda, et näe, kuidas sellel läks, näe, kuidas teisel läks, aga karta on, nad virisevad vale asjade peale. Ja näed, nüüd ongi, ei taju me enam korruptsiooni õieti, ei taju varsti suurt midagi õieti. Teadusnõukogu olla oma seisukohad valitsusele esitanud ja valitsus nüüd vaatab, mis nendest seisukohtadest õieti kõlbab ja mis ei kõlba kohe kuhugi. Kui võtta lahti Delfi, siis hullutatakse meid pealkirjaga, et Vene agressioon Ukrainas paneb Berliini piinliku seisu. Relvatarned Egiptusele, ent mitte Ukrainale. No Berliin on võibolla laiemalt ette võtnud, et kui teha ikka maailma sõda, siis teha kohe väga laialt ja muidugi kuhu sa need kuradi vanad püssid, värgid, olgu nad pealegi uued modelid, et pole nagu avalikult eriti näidatudki, aga kuhu sa need paned, kui sõda käib suhteliselt teist moodi. Ukraina ekspert ütleb, et Saksamaa näib endiselt tundvat tohutud süüd teise maailmasõja pärast. Need, Eesti Päevaleht Ukrainas on asjale pihta saanud. Ei ole veel täielikult välja vahetada suudetud Saksa rahvast. Ja need, kes, keda on siis pidevalt pekstud, need tunnevad ikka veel reflektoorset süüd ja nii edasi. No muidugi, kaotajad on kõiges süüdi, eelkõige selles, et nad kaotasid. Aga see, mis toimus, ja mis siis kõik toimus, mis kõik hakkab tegelikult, mis kõik on juba tükk aega siit ja sealt välja käärinud, ja täna, muide, mingil kellaajal ei mäletagi päris täpselt, mis kell, aga igal juhul hääletab Riigikogu, kas piirata eestlaste ligipääsu randadele või mitte. Mida antud pealkirjas tähendab sõna eestlane, keda ta tähistab? Ei oska ma teile seletada, aga kui kaitseministeerium otsustab, et kui rannas on eestlane, siis segab see, ma ei tea mida, keerab peisaaži põrse. Vat siis, jah, ei ole siin Riigikogul ka midagi hääletada, kuigi hääletus võibolla on hästi ettevalmistatud, ikkagi fraktsiooniline ja parteiline ja tonteab mis distsipliin, kuigi samas peab ütlema, et distsipliin peaks olema mujal, mitte selline ajuvabadus kultiveeriv ja korruptsiooniindeksit liigutav, nagu ta on. Praegu olenevalt asukohast lubab kehtiv looduskaitse seadus ehitada hooneid veepiirist 500 kuni 200 meetri kaugusele. Iseenesest see lause on jube küll, kui kaugemale kui 200 meetrit ehitada ei tohi. Ma parem jätan selle, kus see ja teine. Rannariba tinni ehitamine selgombel nagu siit sellest lõigukesest välja tuleb. Ja eks ta mingisuguse barrikaadina võib mõjuda, aga on nagu on. Juhtkiri mõrgab Delfis selge sõnaga. Olukord on muutunud. Usute ka või? Kiirtesti tõend tagasi. Ja kui nii kitsalt, siis muidugi. Kambjast leitud pesukaru on tõenäoliselt tuvastatud. Mida see lause tähendab, kurat, teda teab, peaks pikemalt lugema, aga ei viitsi küll, mis saab edasi, miks? Väike loomake on tekitanud nii palju ärevust. Miks ärevust on tekitanud rohkem meedia, kui see väike loomake ise? Lõppude lõpuks loodus on siukene värk, et tema vastu ei saa. Loodus on kõik võimas. Loomulikult te võite vaielda, et me võime jõe panna teises suunas voolama, aga kui kauaks, seda ei ütle keegi. Ja hea uudisena või õieti tähelepanu juhtimisena võtaksin ma olulise pealkirja. Riigil pole raha psühholoogide nõudmiste täitmiseks. Edaspidi võib abi jõuda vaid rikkamateni. Siis seegi, sest kui rikas ei ole päris hull, siis jah, on nagu on. Aga tõepoolest, kui psühholoogid, psühhiaatrid, siin on mainitud ära psühholoogid. Ma ei tea, kuidas on psühhiaatritega lugu, aga tundub, et selles valdkonnas on asi üsna hull. Ehk siis tegemist on psühholoogia või psühholoogide häire ja psühhiaatrite häirega. Loomulikult võiks neid olla rohkem, loomulikult võiksid inimeste järjekorrad sinna olla lühemad, aga teisalt, miks meil on nii palju inimesi, kes tahavad minna psühholoogi juurde? Miks tahetakse minna psühhiaatri juurde? Ma ei tea, kuidas see niimoodi see liikumine käib, aga nii on. Selle sama artikli alguses on kohe ka finantsteenuse pakkuja Holmbank AS ja tutvu lepingu tingimustega, mida kõike saab teha. Jah, oleks seda pappi, aga kui rikkamad võtaksid psühholoogid ja psühhiaatrid oma hooldada, siis võiks ju Eesti hulluse indeks ka langeda. Ja ma ei tea, mis saada võiks. Aasta alguses saatis haigekassa perearstidele kirja, mäletan seda kirja, paludes patsientidele rõhutada, et nad ei pea teraapiafondiga psühholoogil käies maksma nõutud oma osalust. Mille vastu see hea oli ja miks see niisugune asi konstrueeriti, mõneti jääb mulle siia maani segaseks. Aga selle kirja tõttu esitas 30 asutus, mis tegelevad vaimse tervisega, haigekassale, sotsiaalministeeriumile ja võibolla kellelegi veel ühispöördumuse. Ja seisukoht on üks. Haigekassa hindadega ei ole võimalik teenust osutada, sest kõiki kulusid ei kata. No loomulikult, ega psühholoogid ja psühhiaatrid ka pimedas toas siis oma erialaga tegeleda ei saa. See on päris jube, kui sul on mingisugune pimeduse kartus ja istud pimedas toas ja hauatagune hääl kuskilt kaugelt küsib,
ja millal te tundsite esimest korda, et...
Ja mida tundsid esimest korda, see on muidugi ise küsimus, aga pole midagi parata. Tunnistan minagi, et kuidagi pidi on asi läinud nagu hullemaks. Inimesed, ma rääkisin eile vist, oli eile kui mitte reede, ma rääkisin neurootikutest ja muudest tegelastest. Siin, kui ma veel üks tunnus läbi, kui riik teeb rahva suunas läbi meedia, siis tohutu hulk inimesi, kellel on niigi kehva olla, haarab õlekõrrest ja käitub kuulekalt. Kas nüüd õigesti, seda ei oska mina teile öelda. Kõrvalt vaatajana ütlen, et viisakalt öeldes mitte alati. No ja siis hakkab teatav osa rahvast käituma, nagu tema käitub. Vanal hallil ajal muidugi oli paljude käitumiste kontrollimiseks kokku pandud ka rahvamalev. Olid käelindid, olid patrullimised. Olen ise neid näinud, tõsi küllalt ammu. Mäletan, kui loodi karskus liikumine, karskus selts. Ma ei taha selle kohta mitte midagi öelda. Lase tema olla. Aga ma mäletan ka karskus karjeriste, kes leidsid, et neil on karskus seltsi liikme paperiga tõendiga, ma ei tea, milline see välja nägi, õigus siseneda igale poole ja kontrollida isiklikult, kas kõik on kained. Praegu muidugi mõneti valus on ka sellepärast, et see kainuse värk kipub olema äärmuslik. Et oli siin eile vist meedia sõiskamine, et noored enam nii palju napsu ei võta. See on muidugi tore, aga mida siis noored võtavad? Sest teine kord on käitumine küllaltki kummaline. Ja kui libistada pilk üle meid ümbritseva meediaruumi just nendest külgedest, mida meil eriti ei kajastata, ehk siis lihtsurelikude käitumisest, kaasa arvatud need asjad, mida vanasti nimetati pissihuligaansusteks, siis tundub, et ajuvaba käitumist ikka on. Ja kohati võib ajuvaba käitumine jõuda kaunis kaugele. Ma nüüd ei usu, et eile see 14-aastase plika uudis, tõsi, tegevuspaik loomulikult Venemaal, näete, kuhu on viinud Putini režiim, võiks hõisata, kes käskis või kes leppis kokku oma 17-aastase kamraadiga, et lase mu pere maha, nad käivad mulle närvidele. Ja tema ei usu, et ta oli... Aga võibolla ta oli tõepoolest lihtsalt psühhiaatri ja psühholoogi puudumisel hull ja loll ka veel. Aga iseenesest ma nagu tahaksin väga loota, et ta oli mingi aine mõjual. Ma ei taha seda loota selles mõttes, et olge kõik mingi aine mõjual ja andke leppige aga kamraadidega kokku. Noh, jah, Vene meedia ruumis oli seda uudist ka ja samas... Siin samas nii inglise kui venekeelses meedias visatakse ette, no ütleme niimoodi, inglisekeelses meedias on rohkem selliseid uudiseid, kus astus maja ees, kodumaja ees, bussist välja, aga kodumaja ukses sisse ei jõudnud ja noh, vaatekaamerad nägid jälle, kuidas lähenes mingi auto, viibati käega ja läinud ta oligi. Võibolla nädala kuu aasta pärast leitakse kaunikesti ära rapitud laip. Venema uudistes on jälle rohkem siukesi asju, kus on vägivalda palju. Kõnnib näiteks noorte seltskond mööda tänavat. Ja näeb kedagi, no siin oli eile just lugesin 18-aastane poiss kuldmedaliga oma kandis lõpetanud keskkooli või gümnaasiumi, kuidas seda nimetatakse, ei mäleta. Ja saanud sisse kõrgkooli, tahab saada kirurgiks, kõnnib tema mööda tänavat, korraga tuleb vastu joobnud kamp, nägu ei meeldi ja käib jalaga laks. Mille tulemusel kuit kukub ja jääbki lamama. Pilt eest läinud, praegu on koomas haiglas, kui ta enam koomas ongi. Ja kes see siis lõi? Purjus lootustandev tulevane sportlane, millest ta purjus oli, tont seda teab, võibolla koguni traditsioonilistest vahenditest, aga nii oli, no, mingisugune siuke tunne on, et psühholoogid, psühhiaatrid, lastetuba, ma ei saa siin rääkida midagi koolist, sest kooli läheb latskene alles pärast, no ütleme, 6-7 aastat kodus, võibolla ka lasteaias, lasteaedade mured meil siin on olnud ja nüüd ma tõesti tunnistan, et ma ei mäleta, millises keeleruumis seda kõige rohkem oli, aga et lapsed kipuvad kriiskama ja ootamatult hammustama. Eile vaatasin muide ühte päris vahvat õudukat. Õudne muidugi ei hakanud, ma võtsin seda kaunis tõsiselt, et nii võib juhtuda küll, kus terve planeeditäis inimesi oli sattunud mingisuguse seene ja seene niidistiku mõju alla ja muutunud, no nagu selles filmis öeldi, näljasteks. Selle filmi pealkiri oli vist üliandekas tüdruk või midagi umbes niimoodi võiks selle eesti keelde ümber panna, Girl with all gifts või no, ma ei mäletagi, mis see oli. Ei mõtle ju kõigele kaasa, kui vaatad lihtsalt süvened pilti natukene. No ja vaat, olidki siukesed tegelased, kes ründasid kõiki, kes ei olnud nende taolised, sest päris inimestel, tervetel inimestel oli teissugune lõhn ja need tuli ära süüa. Seal oli ka, no pool filmi oli peaaegu, no nii palju ei olnud ka, selles, kuidas üksikambrites istusid lapsed, siis tulid sisse sõdurid, lapsukesed istusid ratastoolidesse, siuksed meditsiinilised ratastoolid või kuidas neid kutsuda, nende käed, jalad, pea pandi kinni ja siis sõidutati nad õpperuumi, kus neile üritati õpetada erinevaid asju, seal torkas silma muidugi Mendelejevi tabeli õpetamine, mis ühest küljest algas ju õigesti, kõigepealt õpi pähe. Millised elementid, tähendab, kuidas elemente nimetatakse? Vähemalt minu ajal nii oli ja ma ei tunne, et see suur viga oli. Aga samas, kui seal õpetati elementide nimetusi gruppide kaupa ja mis see 7. rea elementid nüüd on, siis jah, teatav kahtlus tekib, kas see ei olnud ka natukene debiilne õpetamine, sest nad õppisid häälitsema. Reageerima küsimusele adekvaatselt, aga sisu. Ja muidugi palusid nemad seal endale ette lugeda vana Kreeka müüti, mis oli väga ilus ja mida nad kuulasid ja millest nad isegi jutukesi kirjutasid ja hiljem tuli välja, kes need lapsed olid. Vaat need lapsed olid teise põlvkonna. No mis asjad? Kas seenekandjad või inimesed? Kaks võimalust. Aga igal juhul tohter, kes tegeles nende ajude lahkamise ja seeneniidistiku uurimisega, et töötada välja vaktsiin, mis peaks siis ülejäänud inimkonna päästma, see ütles, et nemad on teine põlvkond. Teine arvu mõttes. Ja siin oligi niimoodi, et õpetati, siis võeti ühest kambrist lapsuke, viidi teise tuppa nii öelda, süstiti uinutit ja lõigati lahti. Et teada saada, noh, et anda oma panus teaduse arengule ja võibolla päästa suur hulk inimesi. Pärast tuli välja, et mille poolest need lapsukesed siis teistest erinesid. No seda asja annab ikka välja mõelda, aga näe välja mõeldud oli. Nemad erinesid teistest lastest selle poolest, et kui täiskasvanud läksid hulluks ja sõid seal omasugused ära ja siis tardusid oma poolseene seisundisse, oodates järgmises süüa kõlbavad isendi isiku. No isendi ja see seal neiukene noorukene 10-12 aastane plikakene sõi kohe rõõmuga kassi ära. Pole teda midagi. Aga tuli välja, et sõdurite rühm sattus laste peale, kes käitusid kummaliselt ja kes ei olnud siia ilma sündinud, vaid ennast emast välja söönud. Need olid vahevorm. Neil oli natukene mõistust ka, neil ei olnud ainult õgimisrefleks. Need siis püüti kinni ja toodigi katseteks ja olid nemad söönud oma emad siis sündimise käigus ikka sise elunditest ka lagedaks ja võt selline värk. Seal haritud meedik, filmi järgi, ütles, et jah, need emad olid sees täiesti tühjad. Sise elundid kõik oli ära söödud, mis vähegi kannatas. No ja selle najal siis need lapsukesed olid elus püsinud. Aga otsige see andeka tüdruku film üles, kes viitsib ja tahab teravamaid elamusi. Võibolla peaks sellel filmil olema ka kiri juures, et ärge vaadake, kellel nõrgad närvid. Aga võt, siin ongi see küsimus, et miks inimesel peavad olema nõrgad närvid ja kas see, kui mingisuguse meelelahutusuudise juurde on kirjutatud õudne, juhtus niimoodi naamoodi, seal on ka videoklipp ja selle juurde on pandud hoiatus, kel nõrgad närvid, ärge vaadake. Igat pidi tore film oli tegelikult, ei olnud eriti optimistliku lõpuga, aga lõppu ma ei hakka teile ära seletama, muidu kaob kogu teravus ja huvi. Lõpp igatahes, kui seda käsitleda kujundlikult, mõjub lausa veenvalt, aga las tema olla. Vaat sellised on need lood. Ja kogu see jutt algas ju lõppude lõpuks sellest, et aasta alguses saatis haigekassa perearstidele kirja, milles ei olnud sõnagi sellest, mida ma teile praegu jutustasin, vaid oli hoopis teine asi, mis käivitas niisuguse jutustuse, et tõepoolest siin ka Margus Alvisti reedel küsis, et kui miljoni hulluhulgas on üks normaalne inimene, kas ta ei ole siis hull nende miljoni arusaamiste järgi. Eiki Berg rõõmustab meid Delfis jälle pealkirjaga, et valitseb mõttemail, et karu ei saa muutuda päevapealt armsaks tšau-tšau kutsikaks. Mille peale ma ütleksin, et kui on poliitiline otsus, saab küll. Lihtsalt täna te olite valesti aru saanud, ei olnud veel küpsed, et teada täit tõde ja nii edasi. Sellised enam vähem on siis meie uudised siin ja seal pool sood ja peab ütlema, et ega siin midagi niisugust päris rõõmsat ja toredat ei olegi. Kui veel vaadata seda, mis toimub meie ümber, siis nende tõlgendused on jälle suiti teissugused. Minu pärast võrrelge kas või Delfit ja Postimeest jälle erinevad, jälle pealkirjadki erinevad, mingisugune võitlus käib, nii et ka siin võivad inimesed üle Eesti jaotuda kaheks. Delfistid ja Postimesistid. Ja ja peasegisma ei tule. Postimehel oli esimene pealkiri kohe, et selle vee äärde ehitamise seaduseelnõu tagant paistavad kinnisvara haide kõrvad. No kui ei paistaks, mis sealt veel paistaks? Ja teine viktoriini küsimus, loomulikult ehitavad kinnisvara haid veekogude äärde, kui see värk vastu võetakse, kortermaju vaesemale, no ja muidugi ka keskklassile. Keskklassi rõdud on veekogu poole ja nende, kes ei ole keskklassis, on teisele poole. Hinnavahe suhtes ei oska ma suurt midagi öelda. Aga tõenäoliselt nii ongi. Samas, kui palju see inimesekene ikka aknast välja vaatab igavat veekogu või vaatab ta selle mõttega, et aga kui keegi paadiga nähtavale ilmub, siis võtan oma raudkapist. Raudkappi on, ma pean silmas muidugi külmkappi, midagi head ja nii edasi. Tallinna börsi draamad ja mingid uued mängud on ka muidugi toredad, aga mida on sellega peale hakata? Omikron ähvardab korona patsientide arvu mitme kordistada. Tooge rohkem teste, tehke ühe päevaga miljon ära ja rekord ongi Eesti käes. Konkurentsitult. Oh. On see nüüd hea või on see nüüd halb? Saame teada ka, et randade täis ehitamine on Eesti lõpp. No kui see on Eesti lõpp, siis welcome, dobro pozdravljavat ja nii edasi. Keskpõrandal saab pidada ilusat andekat sõda, ikkagi meie territooriumil. Ameerika maa olla veel 8500 sõdurit pannud kõrgendatud valmisolekusse, mis ka no pole väga vigagi. Tuleb mul meelde, et on pooleli jäänud Hans-Erik Efferti lõpukõne Kaunase kohtus. Selle kohta muidugi Andres Raid kirjutas ka ilusa artikli uutes uudistes, ei ole väga pikk, aga täiesti selge, et teda paneb imestama see, et kuid, kes ühes saalis on tunnistaja, võib teises saalis olla kohtualune, täpselt samasuguses kohtuasjas, et mis toimub. No ma ei tea, Andres on minust sõti noorem, ma arvan, et Andres ei suuda ajaga kaasas käia ja mõista, et nii peabki toimuma. Nii saab või ei saa. Tegelikult peaks ta kutsuma jälle saatesse, näiteks tuleval esmaspäeval ja võtma ja vaatama, mis siis toimub. Aga jah, Hans-Erik Efferti kohtuasi, mille eelmised osad otsige aga üles, need on kõik Nõmme Raadio kodulehel saadaval esmaspäeviti. Täna on küll teisipäev, aga eile need tuli see teema, mis teemas eile oligi. Neurootikud tuli ette ja pole midagi parata. Mul oli isegi meeles, et tahaks seda natuke jätkata, aga jah. Aga jälgige seda mängu ja nautige toimuvad nii, nagu teie parasegu oskate või pöörduge psühhiaatri poole. Pange ennast järjekorda ja võibolla lapselaps pääseb ka löögile. Ja küll nali, loll. Härra Tulisevski kõneleb, et me pole esitanud andmeid, mis tõestaks, et me pole toime pannud kuritegu. Juba see on tore lause, eks ole? Kui palju liigub Ma olen küll lubanud, et ma ei kommenteeri siia vahele, kui palju liigub Eestis ringi kodanike, kes ei ole esitanud andmeid, mis tõestaks, et nad pole korda saatnud kuritegu. Jah, kohtus oma süütuse tõestamine ei ole süüdistatava kohustus. Jah, ma viibisin 2015. aasta sügisel regulaarselt tööasjus Leedus ning pole seda kunagi varjanud. Kahjuks kohtusin ma Vilniuses ja Kaunases enamus inimestega ühe või kaks korda, võõraste inimestega. Kui isegi meedias kutsuda üles neid inimesi esile tulema, siis kahtlen väga, kas nad soovivad tulla osalema selles protsessis isikukaitseks, kelle kohta on ajakirjandus mitu aastat kirjutanud õuduslugusid. Näete, ka seal, vabandust. Kuna ma pole elanud kuritegeliku elu, siis ei käi ma ka mööda ilma ringi mõttega, kas mul on igaks ajahetkeks alibi või mitte. Äärmiselt huvitav on prokuröri soovitus kohtule hinnata tõendeid oma sisemise veendumuse järgi. Ja mul on tunne, et minust mõtled sel ööl vabandust jälle. Ent kas iseseisvalt mõtlev inimene ei peaks käituma vastupidi, nimelt laskma sisemisel veendumusel kujuneda tõenditest? Mille põhjal peaks kohus jõudma sisemise veendumuseni tõendamata küsimuses? Süüdistaja tahab, et kõik usuksid meie isikute ümber korraldatud meediapalagani ja tema kirjutatud süüdistusakte. Jah, neid on kaks. Ja härra Tulisevski tsiteerib oma suva järgi usinasti nii üht kui teist. Tal on peaaegu poolteist aastat aega olnud, et selle kohtuprotsessi vältel esitada tõendeid, mis kinnitaks seda detailset pilti kuritegudest, mida ta meile omistada proovib, kuid ta pole siiani jõudnud oma väidete tõestamiseni. Selle asemel laamendab ta sõnadega nagu objektiivne, kategooriline ja loogiline, just kui ei teaks nende tähendust. Ta ei tõesta, vaid proovib subjektiivselt põhjendada, miks on esitatud tõendid kaudsed. Ütleb ta ju isegi oma kõnes, et otsesed tõendid meie vastu puuduvad. No kuidas saakski neid olla, kui me pole kõnealuseid kuritegusid toime pannud? Julgen loota, et lugupeetud ja kõrgelt haritud kohtukoosseis on sõltumatu ja ei vaja prokuröri juhtnööres selleks, kuidas hinnata tõendeid, nende puudumist ja kriminaalasja üldisemalt. Ma tahaks teha lühikese ülevaate sellest, kuidas süüdistaja moonutab oma äranägemise järgi tunnistajate ütlusi ning teeb nendest meelevaldseid järeldusi. Selline verbaalne võltsimine on ausalt öeldes veidi üllatav, sest originaalsed ütlused. No, siin on sõna originaalne kasutatud vales tähenduses. Vist originaalne on midagi muud, kui eesti keeles peaks olema ehtne või päris. Sest pärisütlused on olemas istungite helisalvestustel ja redigeeritud kujul kohtuprotokollides. Seetõttu on ime lihtne kontrollida, et prokuröri interpreteeringud ei vasta tegelikult kohtusaalis räägitule. Täpselt samamoodi saab neid ebakõlasid kontrollida toimiku uurimismaterjalidest. Miks on vaja täiskasvanud mehel rääkida selliseid koolipoisi valesid, mis kahe minutiga välja tulevad? Kahtlustan, et ta soovib selle kohtuasjaga kompenseerida oma tegemata tööd ja luua vundament tuleviku kohtusaagadeks ja talle pole see juures oluline, keda ta selle tegevuse käigus jalge alla trambib, süütuid või süüdlaseid. Toon mõned näited süüdistaja poolt räägitust. Järgnev ei puuduta küll meie isikuid, aga iseloomustab hästi prokuröri kõnestiili. Ta väitis, et Zabahidze ütlustest tuleb välja peegliku seotus kuritegeliku organisatsiooniga. Tegelikult ütles Zabahidze, et ei tea peeglikut. Veel ütles süüdistaja, nagu oleks Zabahidze rääkinud, et Kaanes on Sabinikuse kaudu seotud Eesti palgamõrvaritega. Ka midagi sellist. Pole Zabahidze kunagi rääkinud. Ta hoopis tunnistas, et kuulis peale meie vahistamist, kusjuures ta ei mäleta, millal mega spordiklubi riietusruumis kedagi rääkimas, nagu oleks Bugavitsuse mõrva taga eestlased. Mäletate, jutt käib samast mehes, keda kohtus ei lubatud, keda kohus ei lubanud meil tunnistajaks kutsuda, sest see ei pidanud olema oluline. Reaalselt ütles Zabahidze, et ta ei oska Bugavitsuse mõrva kohta mingit konkreetset infot anda. Tõsi, ta lausus, et kahtlustab, et selle taga seisab Kaanis. Nagu näete, on süüdistaja jälle oma soov mõtlemise ja fantaasia tööle pannud ning omistab tunnistajatele sõnu, mis nende suust kunagi kõlanud pole. Identne situatsioon on Pajaulise ütluste tõlgendamisega. Prokurör lauses, et Pajaulis ütles meediakajastuse kohta, et need on nende eestlased ja tegi järelduse, et süüalused ja tuuksam on seotud. Kas tõesti ainult mina märkasin, et midagi sellist Pajaulis kohtus ei rääkinud ning taolist järeldust ta ei teinud? Tema tunnistus käis Sabinikuse väidetavate sõnade kohta. Härra Tulisevski on jultumuse ja elava kujutlusvõime abiga moonutanud Pajaulise ütluse tunnistuseks, mis peaks sobima süüdistusega. Tuletan kõigile kuulajatele meelde, et Sabinikus tunnistas, et ta pole kunagi midagi sellist rääkinud. Tasub veel mainida, et meil puudub ülevaade selles, milline nägi välja Pajaulise algne küsitlus. Toimikus selle kohta andmed puuduvad. Ta on nii öelda üllatustunnistaja, kes sisuliselt ilma pikema ette teatamiseta lihtsalt ilmus kohtusaali. Sellise käiguga võeti süüdistatavatelt ja nende kaitsjatelt ära võimalus valmistada ette tunnistaja küsitlemiseks. Millega seoses läks politsei jutt hoopis muudes asjades süüdistatava Pajaulisega sujuvalt üle meie kohtuasja peale. Seda ei saa me vist kunagi teada. Igal juhul jääb mulje, et sellele kohtuprotsessile eelnev ja seda saatev meediatsirkus on annud rohelise tule kõik võimalikele õnnetutele kurjategijatele, kes siia teiste inimeste väidetavaid jutte edasi rääkima tulles saavad prokuratuuri soosiva kohtlemise osaliseks. Lõpukõne. Ei tohi seaduse järgi tugineda tõenditel, mis kohtusaalis ei kõlanud. Sellest tulenevalt ei ole asjakohane ka kohtusaalis rääkida kuritegudes, mis ei ole antud asjas arutluse all. Siia alla kvalifitseeruvad kõik need jutud narkoärist, organiseeritud kuritegevusest ja Zabahidze mõrva katsest. Viimast prokurör kord nimetab meile süüks pandavate kuritegudega seotuks, kord jälle mitte. Kuidas talle parasjagu sobivam tundub? Rõhutan veel kord, et eelpool mainitud kuritegudes pole meile süüdistust ega isegi kahtlustust esitatud. Süüdistaja ütleb oma lõpukõnes, et ta tugineb Mikk Toome ütlusele. Mikk Toome ütlusi pole toimikus ja neid ei loetud ette kohtus. Meie kaitsjad palusid, et need ütlused avalikustataks, aga seda ei tehtud. Sellest ei saa järeldada muud, kui et neil ütlustel pole midagi pakkuda antud kohtu uurimisele. Ometi ei takista miski härra Tulisevskit serveerimast neid ütlusi, kui tõestuseid meie vastu. Kui võtta arvesse, et härra süüdistaja moonutab ära tundmatuseni paperil trükitud ja helisalvestustel olevaid ütlusi, siis võib vaid ette kujutada, mis teeb ta tunnistustega, mida keegi näinudki pole. Selle koha peal paneksin jälle loo järgnemisrežiimi ja tuletaksin meelde, et see oli vist täna 2007. aastal, kui ma kasutasin millegi kohta meediast leitud terminit alternatiivsed faktid. Usun, et see on termin, mida ei ole siiamaani suutnud keegi lahti mõtestada, ometigi seda kasutati tol perioodil 2017, pean silmas, oli 17, no võis olla küll. Üsna sageli. Aga täna on meil juba 21. Jumada al-Akira 1443, 25. jaanuar 2022, 23. Shvat 5783, 25. südagu 10234 ja Juliuse päev, mille terviseks tasub võtta 2,459,603. Siiski eelmise jutu peale ma ütleksin, et minu närvikava vist ei ole seda tüüpi, mis kannataks välja õiguse mõistmise kellegi üle. Vist. Aga mine sa tea, võib-olla mõnes eetilises küsimuses olen ma lahtisema käega, kui ma isegi endalt oodata võin. Ütleb ju laulusõnbi või oli see luulerida, et sest mine isa hane tea. Aga täna 1805 pudru tuleb suhu, reorganiseeriti Tallinna gümnaasium. No, see oli vägev käik, mis andis haridusele suure tõuke. Selle reorganiseerimise tulemusel moodustati gümnaasiumi kolme vanema klassi baasil Tallinna Kubermangu gümnaasium. Mida see täpselt nüüd tähendab, kurat seda teab. Kahe noorema klassi plus veel ühe klassi lisamisega moodustati saksa õppekeelega kreiskool. See oli gümnaasiumi ettevalmistuskool. Ja Tallinnas avati ka vene õppekeelega kreiskool. See oli 1805. Veriseb pühapäeva aasta või midagi taolist. 1930 algas Tallinnast kümnes Monte Carlo tähesõit. Miks neid enam Tallinnast ei alustata? 21 autot võttis osa. Ja ainsa eestlasena oli stardis August Zimmermann. Kaassõitja oli tal Julius Johansson. Kaassõitja on see, kes võta kiirust maha, ei kurat hilja juba. 1931 toimusid Eesti meistrivõistlused boksis ja miks ma selle välja toon, sest need võistlused jäid pooleli. Miks jäid pooleli? Kalevi võistkond lahkus kohtunike ebaobjektiivsuse tõttu. Kuidas sellesse nüüd suhtuda, Tont seda teab, aga jah, paljudel spordialadel on see võimalik. 1938 järjekordne Monte Carlo tähesõit algas Tallinnast ja seal vist oli rekord arv autosid miinimumi mõttes nimelt 4. Tea palju neist kohale jõudis. 1967. aastal asutati Tallinnas Kadriorus Anton Hansen Tammsaare Memorial Museum. 1994 purjus mees pussitas luuletaja Hando Runnelit. Muidugi eluohtlikud vigastused, sest pussitamine on juba sihuke tegevus, et on kohe. 1999 tegi Eesti valitsus teatavaks, et tema küll ei toeta Rootsi plaani Estonial hukkunuid üles tuua. Rootsi ei saanud seda ju ise hästi öelda, aga nüüd oli millest kinni hakata. 2012 Tallinn, Tartu, Pärnu, Võru hiilgasid ulatuslike õpilaste ja üliõpilaste meeleavaldustega, millega siis avaldati meelt valitsuskoalitsiooni algatatud kõrgharidusreformi eelnõu vastu. Täitsa huvitav oleks näha ka neid kutte, kes selliseid meeleavaldusi organiseerivad, korda saadavad ja pärast ülemustelt kiita ka saavad, nagu te vihjast aru saite, need on ikka opositsioonist ju, eks ole? Aga sellega ma oleks täna selle saatele punkti ja homme siis ootame herr doktor Viktor Vassiljevi ilmumist ja kunstiga maailma võlumist. Seega meie püha sõda läheb edasi.
Laskem suled kriibiseda, laskem liibiseda, suuri mõtteid, kuulsaid mõtteid, üle ilma uusi mõtteid, kriibiseda paperisse, liibiseda lehe sisse.
Tadiram, tadiram, tadiram.
Nii saab kirju, nii saab kirju.
Nii saab kirju, nii saab kirju.
Nii saab kirju, nii saab kirju.
Nii saab kirjutatud vaatleja.
laskem suled kribiseda, laskem, laskem libiseda, suuri mõtteid, kuulsed mõtteid, üle ilma uusi mõtteid, kribiseda paperisse, libiseda lehe sisse.
Nii saab kirju, nii saab kirjutatud
vaatleja.
Saade on salvestatud 2022. aastal.